Житие светих.
Otkriće i prenos česnih moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana. Pošto sveti arhidijakon Stefan bi kamenjen, ubijen od Jevreja, česno telo njegovo ležaše na otvorenom mestu pod gradom noć i dva dana, jer beše ostavljeno da ga pojedu psi, zverinje i ptice. Ali se ništa ne kosnu tela, jer ga Gospod čuvaše. Druge pak noći, slavni zakonoučitelj jerusalimski Gamalil, koji se spominje u delima apostolskim, koji beše počeo naginjati veri Hristovo i postao potajni prijatelj svetih apostola, posla pobožne ljude da neprimetno uzmu prvomučenikovo telo, i on ga odnese na svoje imanje u selo koje se po njemu nazivaše Kafar Gamala, to jest selo Gamalilovo, udaljeno 20 potrkališta od Jerusalima. Tu ga Gamalil česno pogrebe, položivši ga u pećini u novom grobu svom. Potom Nikodim, knez jevrejski, koji noću beše dolazio Gospodu Isusu, prestavi se plačući nad grobom svetog Stefana. Gamalil i njega sahrani u istu pećinu blizu prvomučenikova groba. Zatim i Gamalil, primivši sveto krštenje sa svojim sinom Avivom i bogougodno poživevši neko vreme u hrišćanskoj pobožnosti, skonča. Oba oni biše pogrebeni u istoj pećini kraj Stefanovog i Nikodimovog groba. Od toga vremena prođuše vekovi, izginuše mučitelji koji su dugo gonili crkvu Božiju i sa obraćenjem Konstantina Velikog nastupi za crkvu mir i svuda procvat pobožnosti. Tada po otkrovenju Božijem više pronađene česne mošti svetog prvomučenika Stefana i kraj njega sahranjenih bogougodnih muževa, Nikodima, Gamalila i Aviva. Pronađe ih prezviter spomenutog sela Lukijan. Posle ovakvog viđenja, u 9 sati jedne noći uoči petka, Lukijanu se javi u sanom viđenju neki svetoliki starac, visokog rasta, ukrašen sedinom, poduže brade, obučen u bele odežde i šarane zlatastim krstovima. U ruci imađaše zlatan žezel. Kucnuši prezitera žezlom u rebra, on ga tri put viknu po imenu Lukijane, Lukijane, Lukijane i stade govoriti: idi u Jerusalim i reci svetom arhijepiskopu Jovanu, dokle ćemo biti zatvoreni, zašto nas ne otvaraš? Jer u vreme tvoga episkopovanja treba da budemo javljeni. Zato, bez odlaganja, otvori grob naš, gde mošti naše leže zanemarene, čas kvašene kišom, čas gažene nogama nevernih. Ja se brinem ne toliko za sebe, koliko za svete što sa mnom leže, koji su dostojni velike časti. Otvori mošti, da bi Bog otvorio vrata milosrđa svetu, pritisnuto mnogim nevoljama. Prepavši se, prezviter Lukijan upita javivšeg mu se muža: ko si ti, gospodine, i ko su ti o kojima govoriš da su s tobom? Ovaj odgovori: ja sam Gamalil, vaspitač i učitelj Hristovog apostola Pavla, a sa mnom počiva gospodin Stefan arhidijakon, kamenjem ubijen od Jevreja i prosveštenika jerusalimskih za veru Hristovu. Telo njegovo bačeno za hranu psima, zverima i pticama, ja uzeh noću, donesoh u ovo selo i položih u mojoj pećini, pripremljenoj mi za grob, želeći da imam udela sa njim u vaskrsenju i blagodati gospodnjoj. U drugom pak grobu, u toj istoj pećini, položen je gospodin Nikodim, koji od samog gospoda Hrista bi naučen svetoj veri i od apostola primi sveto krštenje po vaznesenju gospodnjem. Jevreji, doznavši za njegovu veru Hrista, ispuniše se gneva i htedoše ga ubiti kao i Stefana, ali to ne uradiše iz uvaženja prema meni, pošto mi Nikodim beše rođak. No, oduzeše mu starešinstvo i njegovu imovinu prisjediniše crkvenoj, pa, proklevši ga, proteraše ga iz grada sa mnogim uvredama i bešćešćem. Tada ga ja primih u svoje selo i izdržava ga do njegove smrti, a kad umre, ja ga sahranih blizu moštiju prvomučenika Stefana. Tamo, u trećem grobu, iskopanom u pećinskoj stijeni, ja sahranih svog milog 20-godišnjeg sina Aviva, koji zajedno sa mnom beše primio sveto krštenje od Hristovih apostola, a koji umre pre mene. Umirući, ja ostavih zaveštanje da i moje telo polože pored njega. Prezviter ga upita, gdje ćemo vas tražiti? Gamalil odgovori, tražite nas ispred sela na južnoj strani, na njivi zvanoj Dela Gavri, to jest njiva ljudi Božih. Rekavši to, on postade nevidljiv. Prenuši se od sna, prezviter zahvali Bogu i pomoli se, govoreći, Gospode Isuse Hriste, ako je ovo javljenje od tebe, a nije neka obmana, onda naredi da mi se ono ponovi tri put. I stade se Lukijan postiti, jedući samo suv hleb do narednog petka, provodeći u molitvi i nikome ne kazujući viđenje. Noću narednog petka u 9 sati, Gamalil se opet javi prezviteru Lukijanu na isti način kao i prvi put i reče mu, zašto si prenebrega otići i obavestiti svetog arhijepiskopa Jovana o svemu što sam ti rekao? Prezviter mu odgovori, oprosti mi, gospodine moj, ja se pobojah da posle prvog viđenja odmah idem i obavestim, plašeći se da ne ispadnem lažom. Zato moli gospoda da te pošalje k meni i drugi i treći put, da bih se uverio u istinitost. A Gamalil, pruživši ruku, reče, mir tebi, prezitere, počivaj. I izgledaše kao da se udaljuje od očiju prezviterovih. Zatim, obraćajući mu se ponova, reče, Lukijane, ti razmišljaš o tome kako ćeš pronaći i raspoznati mošti svakoga od nas. Evo pogledaj i razumij što ti se pokazuje. Rekavši to, on prinek se k prezviteru 4 korpe, po izgledu 3 behu zlatne, a 4. srebrna. Jedna od zlatnih korpi beše puna crvenoga cveća, druga i treća behu pune beloga cveća, a 4. srebrna korpa beše puna žutog miomirisnog šafrana. Prvu zlatnu korpu sa crvenim cvećem Gamalil postavi s desne strane prezviteru na istoku, drugu sa belim cvećem postavi na severnoj strani, a 3. i 4. korpu postavi zajedno na zapadnoj strani, naspram prve koja se nalazila na istočnoj strani. I prezviter upita Gamalila, koji mu to pokazivaše, šta to označava, gospodine? On odgovori, to označava naše grobove, u kojima mi počivamo. Tako, prva zlatna korpa sa crvenim cvijećem na istoku označava grob svetog Stefana, obagrenog mučeničkom krvlju za Hrista. Druga zlatna korpa sa belim cvijećem na severnoj strani označava grob gospodina Nikodima. Treća zlatna korpa sa belim cvijećem, što je prema zapadu, označava moj grob, a 4. korpa srebrna, puna mirišljavog šafrana, što stoji zajedno sa mojom, označava grob moga sina Aviva, koji beše od utrobe matere svoje čist telom i dušom i skonča u besprekornom devstvu. Rekavši to, Gamalil postade nevidljiv isto tako i korbe. Posle ovog viđenja prezviter uzne se blagodarnost Bogu i još više pritisnu na molitvu i post do 3. petka, očekujući da se i 3. put udostoji istog javljanja. I ponova noći uoči 3. petka, onaj česni i svetoliki muž, Gamalil, predstavši prezviter u uviđenju, reče mu se pretnjom: zašto se do sad nisi postarao da otideš kod arhijepiskopa i da ga obavestiš onome što ti je javljeno i rečeno? Zar ne vidiš kolika je suša i nevolja u podnebesju, a ti ne haješ? E da li nema po pustinjama svetih muževa boljih od tebe, dostojnih ovog otkrivenja? No mi, mimoišavši njih, hoćemo da budemo javljeni preko tebe. Stoga ustani, pa idi i kaži arhijepiskopu da otvori mesto gde mi počivamo i podigne hram, da bi se našim molitvama Gospod smilovao na ljude svoje. Prezviter, ustavši i zablagodarivši Bogu, hitno ode u Jerusalim i obavesti svetog arhijepiskopa Jovana o ovom trikratnom viđenju i naređenju. Arhijepiskop, zaplakavši od radosti, reče: blagosloven Gospod Bog čovjekoljubac, koji hoće da nam javi milost svoju otkrivenjem svetih svojih. I kada se udostojimo pronaći mošti njihove, onda treba mošti svetog prvomučenika arhidijakona Stefana preneti ovamo u grad, gde se on borio sa jevrejima i video nebo otvoreno i Hrista Boga u slavi njegovoj. A ti, čedo, obrati se on prezviteru, otidi na tu njivu i pronađi to mesto gde leže sveci, raskopaj do grobova njihovih pa me izvesti. Vrativši se iz grada u svoje selo, prezviter sazva pobožne ljude i ode s njima na njivu de la Gavri. Na toj njivi bejaše Brežuljčić, pa misleći da mošti svetih počivaju tu, on htede tu da kopa. Ali najpre svu noć provede u molitvi na tom Brežuljčiću. Te pak noći sveti Gamalil se javi nekom inoku Nugetiju, koji obitavaše blizu tog mesta, i reče mu: idi i kaži Lukijanu prezviteru da se ne muči sa kopanjem na tom Brežuljčiću, jer mi tamo ne ležimo, nego neka nas straži kraj šume sa južne strane, tamo smo sahranjeni, a na onom Brežuljčiću nas su polagali kada su nas nosili da nas sahrane i nad nama po starom običaju tvorili plač, i za svedočanstvo tog plača učinjenog nad nama nasud je taj Brežuljčić. Ustavši, inok ode i nađe na spomenutom Brežuljku prezvitera Lukijana sa mnogim ljudima gde već behu počeli da kopaju i ispriča Lukijanu ono što vide i ču. Prezviter proslavi Boga što javi i drugog svedoka otkrivenja i uputiše se k šumi i pored nje nađeše kamen sa jevrejskim natpisom Jelil, što znači sluge Božije. Okopavši taj kamen i pomaknuši ga, oni pronađuše tesan ulaz u pećinu. Ušavši sa svećom u pećinu, oni ugledaše iskopane u zidovima grobnice i u njima mošti svetih. Ulaz u pećinu beše s južne strane. S desne strane prema istoku beše grob svetog Stefana, naspram ulaza, na severnoj strani grob svetog Nikodima, a na zapadnoj strani prema svetom Stefanu počivaše sveti Gamalil sa sinom, kao što beše ranije pokazano prezviteru u viđenju korpi. Prezviter odmah izvesti arhijepiskopa Jerusalimskog Jovana o obretenju svetih moštiju. Arhijepiskop, uzevši sa sobom dva episkopa koji se tu desiše, Eleuterija Sevastijskog i Eleuterija Jerihonskog, hitno dođe na mesto k moštima svetih. Pošto ulaz u pećinu bi proširen, oni uđuše unutra. Kada otvoriše grob svetog prvomučenika, odmah se zatrese zemlja i ljudi, dostojni po životu, čuše glas anđela koji gore pevahu: slava na visini Bogu i na zemlji mir. A od moštiju svetoga izlažaše takav miris kakav niko ljudi nikada osetio nije. I taj neiskazani miomir razli se po vazduhu za čitavih 10 potrkališta i svi mišljahu kao da se nalaze u raju. Za arhijepiskopom pak beše došlo mnogo naroda iz Jerusalima i iz okolnih sela, među njima se nalažahu mnogi bolesnici, bolesni od raznih bolesti, slepi, sakati, mučeni unutrašnjim bolestima, besomučni, pokriveni ranama, svi oni odmah dobiše isceljenje. Broj isceljenih iznošaše 73. Onda uzevši mošti sviju četiri ugodnika Božih, iznesoše ih na brežuljak u spojanje psalama i drugih sveštenih pesama, i ljudi ih se doticahu, celivajući ih s pobožnošću. Arhijepiskop uskoro podiže na tom brežuljku crkvu u ime obretenih svetaca i položi u njoj mošti Nikodima, Gamalila i Aviva, a mošti svetog arhidjakona Stefana prenese svečano u Jerusalim i položi u crkvu koja se nalažaše u svetom Sionu. U ta vremena jedan visokorodni muž, senator Aleksandar, sa ženom svojom Julijanom, doputova iz Carigrada u Jerusalim na poklonjenje svetim mestima. Videvši čudesa koja bivaju na grobu svetog prvomučenika Stefana, Aleksandar sagradi u ime njegovo kamenu crkvu u gradu i mnogo moli arhijereja da mošti svetog Stefana prenese u nju. Arhijerej izađe u susret njegovoj usrdnoj molbi i prenese mošti. No nakon izvesnog vremena Aleksandar se u Jerusalimu smrtno razbole i ostavi svojoj ženi zaveštanje sa zakletvom da mu napravi kovčeg sličan kovčegu prvomučenika i da ga u njemu položi pored moštiju svetog Stefana. Zaveštavši to, on umre. Žena postupi po zaveštanju muža, načini kovčeg po svemu sličan kovčegu svetoga Stefana i u njemu telo muževljevo pri svečanoj sahrani položi pored kovčega svetog prvomučenika. I življaše ona u Jerusalimu pri pomenutoj crkvi, ne želeći da se odvaja od umrlog muža, jer ona verovaše da je on živ Bogu. Pošto Aleksandrova žena bejaše još mlada, lepa i usto bogata, mnogi joj visokorodnici nuđahu brak, ali ona celomudrena žena nikako nije htjela da stupa u drugi brak, čvrsto čuvajući supružansku vernost prvome mužu i očekujući da pri vaskrsenju dobije sa njim isti udeo pripravljen pravednicima. A kada joj jedan od veoma moćnih vlastelina stade silno dosađivati svojim navaljivanjem da stupi sa njim u brak, Julijana, želeći da se izbavi od njega, odluči da uzme telo svoga muža i vrati se svome zavičaju u Carigrad, pošto već beše prošlo 8 godina od dana predstavljenja njenoga muža. I ona moli arhijepiskopa da joj ne zabrani uzeti telo svoga muža, no arhijepiskop ne pristade. Tada Julijana odmah napisa svome ocu koji je živeo u Carigradu da joj izdejstvuje od cara takvo naređenje, po kome bi ona mogla nesmetano uzeti telo svoga muža i doputovati u Carigrad. Uskoro njoj stiže od cara naređenje kako je tražila i pokaza ga arhijepiskopu. Videvši carevo pismo, arhijepiskop se više ne mogaše protiviti i dade svoj blagoslov da bude po Julijaninoj molbi. Tada Julijana s blagoslovom otkrivši u zemlji ono mesto gde stajahu oba kovčega, svetog prvomučenika Stefana i njenog muža Aleksandra, uze kao pogrešivši kovčeg sa moštima svetog prvomučenika umjesto muževljivog kovčega, jer je tako hteo Bog i želeo prvomučeni. Pošto utovari kovčeg u kola, u koja behu upregnute mazge, Julijana krenu na put. Beše večer kada ona iziđe iz Jerusalima i te noći nad voženim moštima ču se u vazduhu glas anđela koji pevahu slavoslavlja Bogu, a od kovčega ishođaše silan miris kao od mire izlivenog u velikoj količini. A čuše se i krici đavola koji izdaleka vikahu, teško nama jer Stefan ide i bije nas. Slušajući sve to, sluge Julijanine se uplašiše i upitaše svoju gospodaricu. Šta to znači, gospodjo, što se čuju razni glasovi koji izgovaraju Stefanovo ime? Ne vozimo li mi kovčeg prvomučenika Stefana umjesto kovčega našeg gospodina Aleksandra? A ona, lijući suze od radosti, odgovori. Ćutite, deco, sve se zbiva kako hoće Bog i sveti sluga njegov. Kada stigoše u primorski grad, Askalon, oni nađuše lađu koja je plovila u Carigrad i plativši putne troškove, sedoše u lađu sa moštima svečevim i lađa se otisnu na put. A kada se lađa nalažaše na sred pučine, podiže se strahovita bura na moru. Tako da talasi pokrivahu lađu, te se svi na lađi poplašiše od strašnih valova. No gle, njima se na očigledan način javi sveti prvomučenik Stefan i reče, ja sam s vama, ne bojte se. Rekavši to, on postade nevidljiv i more se odmah umiri i oni plovljahu dalje blagopolučno. Nad moštima pak svetiteljevim noću se javljaše svetlost i od kovčega ishođaše silan miris i u vazduhu se čujaše pevažnje anđela. Kad pristadoše u Halkidon, ostadoše tamo 5 dana. Doznavši za mošti svetog Stefana, građani se stadoše sticati klađi, donoseći svoje bolesnike. I svi bolesnici, što ih beše u radu, dobiše isceljenje dolaskom prvom učenika, a izgonjahu se iz ljudi i đavoli, koji, bežeći vikahu, Stefan, kamenjem ubijen od Jevreja, došavši muči nas strahovito i goni nas svuda, na zemlji i na moru. Otplovivši iz Halkidona, lađa srećna stiže u Carigrad. Blagočestiva Julijana ode k ocu svome i podrobno ga obavesti o moštima svetog arhiđakona Stefana. Zatim se zajedno sa ocem uputi, te izvesti o tome cara i patrijarha i svi se ispuniše velike radosti. Patrijarh sa klirom i svim narodom ode na morsko pristanište u susret prvom učenikovim moštima. Iznevši kovčeg iz lađe, položiše ga na carske kolesnice i povezoše česnu uz psalmopojanje, hoteći da ga unesu u carev dvorac, pošto car beše tako naredio. Za to vreme se od svetih moštiju dogodiše tolika čudesa, da je to nemoguće iskazati, jer isceljenje dobijahu svi, ma kakva bolest i nedug da behu na njima. Kada ova svečana povorka stiže do mesta zvanog Konstantinova kupatila, stadoše mazge što su vukle careve kolesnice sa moštima, i premda ih sluge tukoše da idu dalje, one se nikako ne mogahu pomoći s mesta. Tada jedan mazgov, dobivši po Božijem naređenju da reči, progovori ovako: zašto nas bijete za badava, jer sveti prvomučenik Stefan želi da mošti njegove budu položene na ovom mestu. Čuvši to, svi se veoma udiviše i zaprepastiše i proslaviše Boga gromkim usklicima. Car onda odmah naredi da se na tom mestu podigne kamena crkva i za kratko vreme bi podignuta prekrasna crkva u ime svetog prvomučenika arhiđakona Stefana i u njoj položene česne mošti njegove u slavu i hvalu Gospoda i spase našeg Isusa Hrista, slavljenog zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, kome neka je od nas grešnih čast i slava, poklonjenje i blagodarnost, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetih.
Žitije svetog i pravednog Vasilija, blaženog čudotvorca moskovskog i urodivog. Ovaj blaženi Vasilije zivljaše u vreme blagovernog cara i velikog kneza Jovana Vasiljevića i preosvećenog Makarija, mitropolita moskovskog i cele Rusije. Otac mu se zvao Jakov, a mati Ana. Njihovim molitvama on zavole Boga i po njihovoj veri on im bi dat. Od rane mladosti on zavole Boga i pođe za njim. Ostavivši roditeljski dom i svoj rod, on u nadi na buduća blaga zameni truležno življenje duhovnim, te umjesto telesnog oca imađaše odsečenje bremena grehova, umjesto majke čistotu, umjesto braće čežnjivo stremljenje ka nebeskom Jerusalimu, umjesto dece uzdahe srca. Radi svega toga, on silno iznuravaše sebe raznovrsnim surovim podvizima. On beše toliko siromašan, da ne imađaše za sebe čak ni malenu pećinu, i ne nošaše na telu svom odeću, nego svakda obitavaše bez krova i hodjaše nag i zimi i leti. Zimi mrznući se od hladnoće, a leti pateći od vrućine. Živeći usred vreve i vike, ali imajući dušu slobodnu od strasti, on svakda provođaše život Hrista radi urodivog, ludog. On ništa ne govoraše i pravljaše se kao nem, želeći na taj način da svoje vrline sakrije od ljudi i da bude poznat samo Bogu. Ali ne može se grad sakriti kad na gori stoji, jer slava o njemu, zbog čistote života njegovog i junačkog trpljenja njegovog, dođe do ušiju blagovernog cara i velikog kneza Jovana Vasiljevića, cele Rusije samodržca, kome o životu njegovom ispriča preosvećeni mitropolit Makarije. Oba oni veoma se divljah u njegovom trpljenju i hvaljah u Boga, što on u njihovo vreme darova takog svetog muža. Na taj način nepromenljivo se podvizavajući u trudovima i trpljenju, u gladovanju i žeđovanju i svaki dan izlažući sebe smrtnim opasnostima, blaženi Vasilije provede svoj život. Naposletku se razbole i ležaše na odru. Blagoverni car i veliki knez Jovan Vasiljević, samodržač cele Rusije, čuvši za skori svetiteljev odlazak Bogu, dođe k njemu zajedno sa svojom blagočestivom caricom i velikom knjeginjom Anastasijom i sa svojim blagorodnim carevićima Jovanom i Teodorom, da ga posjeti i primi od njega blagoslov. Nalazeći se na smrti i pri izdisaju, blaženi proročki reče careviću Teodoru: sve što pripada tvojim precima, bit će tvoje, i ti ćeš biti njihov naslednik. Rekavši to, blaženi predade dušu svoju u ruke Božije. Od tela njegovog sav se grad ispuni miomirom, i mnoštvo građana slaže se na njegov pogreb. Prizor beše dirljiv. Car i knezovi sami nošahu telo svetiteljevo na svojim ramenima do svetog hrama. Arhijereji i sveštenici sa vaselim klirom slavljahu blaženoga pojući psalme i crkvene pesme, a narod sa suzama vapijaše govoreći: preblaženi Vasilije, moli se usrdno Hristu Bogu našem za grad naš Moskvu i za sve ruske gradove i sela, za hristoljubivog cara našeg, za blagočestivu caricu njegovu i za blagorodnu decu njihovu, a vojsci njegovoj budi pobjeda nad neprijateljima. Učestvujući u pogrebu blaženoga, car i carica prolivahu suze, radosnice i žalosnice. Radosnice zato što u takvoj končini svetiteljevoj oni gledahu dokaz njegovog savršenstva i njegovog uvršćenja u lik svetih, a žalosnice zato što se lišiše takvog sjajnog podvižnika. I već tada mnogi dobiše isceljenje od dodira k svetim oštima blaženoga. Preosvećeni mitropolit Makarije sa sveštenim saborom, otpojavši nad telom svetiteljevim psalme i pogrebne pesme, pogreboše ga česno na dan 2. augusta 1552. godine. Blaženi požive svega 88 godina, od kojih 72 provede u podvigu jurodstva. Gospod proslavi blaženoga čudesima i posle njegove smrti u 1588. godini. Bogu našemu slava sada, svagda i kroz sve vekove.
Житие светих.